La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bun venit la Pomul Vieții! Trăim într-o lume a dezvoltării incredibile. Avem tehnologie avansată, acces la informație, îngrijire medicală mai bună și o prosperitate nemai întâlnită. Și totuși, în ciuda acestui progres, lumea se confruntă cu o criză tot mai profundă, una pe care realizările omenești nu o pot rezolva. Permiteți-mi să vă împărtășesc un adevăr cutremurător. La nivel global, 700.000 de oameni își iau viața în fiecare an. Asta înseamnă o viață pierdută la fiecare 40 de secunde. Și unde găsim cele mai ridicate rate ale sinuciderii? Nu în cele mai sărace țări, ci în cele mai bogate țări, precum Coreea de Sud și Lituania, unde rata depășește 20 de morți la 100.000 de persoane. Chiar și în Statele Unite, așa numită țară a oportunităților, sinuciderea a devenit a doua cauză principală de deces în rândul tinerilor între 15 și 29 de ani. Aceste cifre ne spun ceva, și anume că succesul material pare să nu aducă pacea. Trebuie să fie ceva mai important decât atât. În această epocă digitală suntem mai conectați ca oricând, dar tot mai mulți oameni se simt izolați. În America, de exemplu, peste 60% dintre tinerii adulți și aproape unul dintre ei vârstnici raportează singurătate frecventă. Situația este similară în Japonia, unde milioane de oameni trăiesc în izolare totală, sau în Marea Britanie, unde a fost numit chiar un ministru al singurătății pentru a combate această problemă în creștere. Dar singurătatea nu este doar o problemă emoțională. Ea afectează sănătatea. Studiile arată că ea crește riscul de moarte prematură cu 26%, comparabil cu fumatul la 15 țigări pe zi. Robia dependenței este o altă problemă a vremurilor noastre. Este abuzul de substanțe, și anume, în fiecare an 3 milioane de oameni mor din cauza alcoolului și drogurilor, mai mult decât populația multor țări. În cele mai bogate națiuni, cifrele sunt uluitoare de-a dreptul. În Europa, consumul de alcool depășește în medie 9 litri pe persoană pe an, ducând la dependență, familii destrămate și decese premature. Realitatea aceasta este una dură. Sinuciderea, singurătatea, dependența nu sunt doar probleme sociale sau medicale. Ele sunt simptomele unei lumi care l-a părăsit pe Dumnezeu. Bogăția și progresul ne-au făcut să credem că nu mai avem nevoie de el. Biologul Richard Leontin chiar rezuma crezul acesta în următoarea frază: nu putem permite ca un picior divin să intre pe ușă. Într-o recenzie a cărții lui Carl Sagan, cea care vorbea despre știință ca o lumină în întuneric, Leontin explica modul în care știința operează pe baza unui naturalism metodologic, adică presupune că fenomenele naturale au explicații naturale, nu supranaturale. Iată ce spunea el: susținem partea științei în ciuda absurdității evidente a ei și a unora dintre constructele ei, pentru că avem un angajament anterior, un angajament față de materialism. Nu metodele și instituțiile științei ne obligă cumva să acceptăm o explicație materialistă a lumii fenomenale, ci dimpotrivă suntem forțați de aderența noastră a priori la cauze materiale, să creăm un aparat de investigație și un set de concepte care să producă explicații materialiste. Mai mult decât atât, acest materialism este absolut, pentru că, spune el, nu putem permite ca un picior divin să intre pe ușă. El spunea chiar în contextul tuturor descoperirilor de astăzi că alegerea supranaturalului, adică a existenței lui Dumnezeu ca răspuns pentru toate, este doar varianta mai ușoară, mistică. Și totuși, în ciuda descoperirilor și progresului, lumea se află în fața acelui așa mare eșec și a pierdut sensul pentru care există. Se pare că fără credință viața nu mai are valoare intrinsecă, iar oamenii se confruntă cu un gol existențial care le poate distruge umanitatea. Parabola nebunului este un fragment celebru din romanul Frații Karamazov al lui Fyodor Dostoevski. Este relatat de Ivan Karamazov, unul dintre frații Karamazov, în contextul discuțiilor filozofice despre Dumnezeu. De asemenea, ei mai discutau și despre moralitate și libertatea umană. Povestea se referă la un om care, după ce neagă existența lui Dumnezeu, ajunge într-o stare de confuzie morală și existențială. Realitatea lumii noastre însă arată că oricât de mult ni se pare că ne descurcăm în contextul progresului tehnologic, așa cum spune Hristos în Ioan 15:5, despărțiți de el nu putem face nimic, și aceasta era concluzia la care ajunge și nebunul. Nebunul este simbolul unei persoane care, renunțând la credința în Dumnezeu, încearcă să trăiască doar pe baza rațiunii și a valorilor umane. El își proclamă libertatea, dar în absența unui fundament divin, se simte pierdut și devine incapabil să-și găsească sensul vieții. De asemenea, el își pierde reperele morale. Descoperă că fără Dumnezeu nu mai există un standard absolut al binelui și al răului. Aceasta este legată de celebra afirmație a lui Ivan, care spunea: dacă Dumnezeu nu există, atunci totul este permis. Ajunge de asemenea nebunul într-o criză spirituală, pentru că nu poate reconcilia dorința sa de a găsi un scop în viață cu vidul spiritual lăsat de absența credinței. Consecințele ateismului radical, așa cum le sugerează Ivan Karamazov, sunt că negarea lui Dumnezeu duce la deznădejde și dezumanizare. Parabola nebunului din frații Karamazov este o reflecție profundă despre criza morală și existențială care urmează negării lui Dumnezeu. Ideea centrală a parabolei este că fără Dumnezeu dispare baza absolută pentru moralitate, pentru bine și pentru rău. Nebunul încearcă să-și creeze propriile reguli, dar descoperă că această libertate totală duce la haos interior și exterior. El spune într-un moment de disperare: dacă Dumnezeu nu există, totul este permis. Această frază emblematică rezumă tema lui Dostoevski, că fără un fundament divin, umanitatea își va pierde reperele morale și sensul existenței. Isaia 55:6 ne îndeamnă: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Să fie acesta un semnal de trezire. Să invităm pe cei răniți, pierduși și singuri să experimenteze vindecarea și speranța pe care doar Hristos le poate oferi. Căci niciun progres nu poate înlocui pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, așa cum ni se spune în Filipeni 4:7. O să vedem acum și în istoria biblică cum uitarea scopului pentru care Dumnezeu cheamă un popor duce la criză morală, economică și socială. În cartea profetului Hagai vedem acolo puțin și contextul înainte de a ajunge la pasajul propriu-zis. Babilonienii distruseseră primul templu, și anume templul lui Solomon, din Ierusalim în 586 înainte de Hristos, și deportaseră cu ocazia aceea mulți evrei în Babilon. În 539 înainte de Hristos, Imperiul Persan sub regele Cirus cel Mare a cucerit Babilonul. Cirus a emis un decret în 538 înainte de Hristos, permițând evreilor să se întoarcă în Iudeea și să reconstruiască templul. Asta găsim în istoria prezentată de Esra. În jurul anilor 538-520 înainte de Hristos, sub conducerea lui Zorobabel, un descendent al lui David, și sub conducerea lui Iosua, marele preot, primul grup de evrei s-a întors în Iudeea și sarcina lor principală a fost să reconstruiască templul din Ierusalim. Aceștia au pus temelia în jurul anului 536 înainte de Hristos. Cu toate acestea, s-au confruntat cu opoziția locuitorilor locali și întârzieri birocratice impuse de oficialii persani, iar drept urmare s-au descurajat, construcția a fost întârziată și în cele din urmă abandonată. Lucrarea profetului Hagai a început în anul 520 înainte de Hristos, în al doilea an al domniei lui Darius I. Principalul său mesaj a fost să îndemne pe evrei să reia construcția templului. El a susținut că dificultățile lor actuale, recoltele slabe, dificultățile economice, nemulțumire generală, cu alte cuvinte, erau rezultatul neglijării templului, de fapt neglijării misiunii pentru care veniseră acolo. Au trecut 18 ani de când fusese emis decretul, iar cei care ar fi trebuit să se ocupe cu reconstrucția, foarte repede, motivați de grijile vieții, au abandonat lucrarea aceasta și s-au concentrat pe alte lucruri care păreau importante, dar îi lăsau la fel de neîmpliniți. Albert Schweitzer a spus odată un gând profund: tragedia vieții este ceea ce moare în interiorul unui om în timp ce el trăiește. Acest citat surprinde esența decăderii interioare care apare atunci când indivizii își pierd din vedere misiunea și scopul divin. Vorbește despre o moarte lentă, aproape invizibilă, o decădere spirituală și morală care se întâmplă nu din cauza forțelor externe, ci din cauza abandonului intern al scopului. În cartea Hagai asistăm la o comunitate de oameni care experimentează exact această tragedie. După exilul babilonian, israeliții s-au întors în țara lor cu mandatul divin de a reconstrui templul din Ierusalim, un simbol al prezenței lui Dumnezeu printre ei și un centru al vieților spirituale și comunitare. Cu toate acestea, confruntându-se cu opoziția și dificultățile economice, au abandonat această misiune sacră, concentrându-se în schimb pe propriile lor case și mijloace de trai. Hagai 1:4-6 surprinde această condiție într-un mod concis. Este oare vremea ca voi să locuiți în casele voastre căptușite cu tavan, în timp ce casa aceasta este dărăpânată? Acum așa vorbește Domnul oștirilor: luați seama la căile voastre, semănați mult, dar strângeți puțin, mâncați, dar nu vă săturați, beți, dar nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați, dar nu vă încălziți. Și cine câștigă o leafă, o pune într-o pungă spartă. Aici israeliții trăiesc, dar ceva în interiorul lor a murit. Sunt ocupați cu rutinele vieții zilnice, dar simt un gol care nu poate fi umplut. Aceasta este tragedia despre care vorbește Schweitzer, un popor viu, dar deconectat de la chemarea lor divină, experimentând o formă de moarte spirituală. Mesajul lui Hagai pentru popor este un apel la trezire, îndemnându-i să se realinieze cu misiunea lor. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Hagai 1:8. Profetul le amintește că adevărata împlinire vine din prioritizarea scopurilor lui Dumnezeu înaintea celor proprii. În propriile noastre vieți trebuie să luăm aminte la lecția din experiența israeliților. Tragedia vieții, așa cum a notat Schweitzer, nu se găsește în eșecurile sau dificultățile externe, ci în abandonul intern al scopului și chemării noastre. Colapsul societății actuale, în ciuda progresului tehnologic, este dovada faptului că ne-am ales greșit prioritățile. Am pierdut ceva crucial din vedere. Într-o noapte liniștită de început de decembrie 1984, orașul Bhopal din India își urma ritmul obișnuit. Familiile din cartierele aglomerate din jurul uzinei de pesticide Union Carbide se pregăteau de somn fără să știe că un pericol invizibil pândea aproape. În acea noapte, o serie de decizii greșite, erori și neglijențe aveau să ducă la unul dintre cele mai mortale dezastre industriale din istorie. Fabrica Union Carbide fusese construită la sfârșitul anilor 1960. Era un simbol al progresului industrial. Acolo se produceau pesticide menite să sprijine creșterea agriculturii din India, folosindu-se un compus chimic extrem de toxic numit izocianat de metil. Cu toate acestea, de-a lungul anilor, operațiunile fabricii au început să scârțâie. În anii 1980, profitabilitatea scădea, iar reducerea costurilor a devenit prioritară. Bugetele pentru întreținere au fost reduse drastic, iar sistemele de siguranță au fost neglijate, măsurile critice de protecție au fost fie oprite, fie lăsate în paragină. Atenția s-a mutat de la siguranță și responsabilitate la economie, indiferent de cost. Pe 2 decembrie, apa a pătruns accidental într-unul dintre uriașele rezervoare de stocare a izocianatului de metil, declanșând în felul acesta o reacție în lanț. În interiorul rezervorului, compusul chimic a început să se încălzească necontrolat, presiunea crescând periculos. Sistemele de siguranță care ar fi trebuit să prevină dezastrul erau fie defecte, fie închise. Unitatea de refrigerare care trebuia să mențină substanța la o temperatură scăzută fusese oprită cu o săptămână înainte pentru a economisi bani. Scrubberul, un echipament conceput să neutralizeze gazele toxice, nu funcționa. Nici măcar turnul de ardere, care ar fi trebuit să ardă gazul înainte să se răspândească, nu era operațional. Când alarmele au început să sune în acea noapte, mulți angajați din fabrică le-au ignorat. Alertele false erau frecvente, iar ani de neglijență le diminuaseră simțul urgenței. Pe măsură ce presiunea din rezervor a atins punctul critic, o supapă a cedat, eliberând în aer 40 de tone de gaz toxic. Un nor mortal a început să se răspândească peste orașul adormit. În cartierele din jurul fabricii, oamenii s-au trezit tușind, cu ochii arzând și cu plămânii sufocați de aerul toxic. Panica a cuprins comunitatea, familiile încercând disperate să scape de norul de gaz. Mulți au căzut pe străzi învinși de otravă. Mii de oameni au murit înainte să poată ieși din casele lor. Alții au supraviețuit nopții, dar au rămas cu răni permanente, plămâni afectați, orbire și dureri persistente. Oficial, aproximativ 3800 de persoane au murit imediat, însă estimările neoficiale sugerează că numărul victimelor a fost mult mai mare, ajungând la 15.000 sau chiar mai mult. Pe măsură ce tragedia se desfășura, au apărut întrebări despre cum a fost posibil un asemenea dezastru. Răspunsul se afla în pierderea sistematică a atenției asupra lucrurilor care contau cu adevărat. Union Carbide, în încercarea de a reduce costurile, a diminuat personalul fabricii și a redus programele de instruire, lăsând mulți angajați nepregătiți pentru situații de urgență. Întreținerea de bază fusese ignorată, iar procedurile de siguranță erau tratate ca opționale, nu esențiale. În același timp, autoritățile guvernamentale nu au aplicat standardele stricte de siguranță industrială. Avertizmentele despre pericolele fabricii au fost ignorate an la rând, iar cartierele dens populate din jurul acesteia au continuat să se extindă necontrolat. După dezastru, Union Carbide și conducerea sa, inclusiv directorul general Warren Anderson, au negat responsabilitatea. Compania a dat vina pe managerii locali, susținând că aceștia sunt de vină pentru starea fabricii. Dar dovezile erau clare. Un model de neglijență, reduceri de costuri și indiferență față de viața umană a pregătit terenul pentru dezastru. Situl toxic a fost abandonat, iar eforturile de curățare au fost minime. Chiar și astăzi, terenul rămâne contaminat, iar apa subterană din zonă este nesigură pentru consum. Dezastrul de la Bhopal a fost mai mult decât un eșec tehnic. A fost un eșec moral, un exemplu clar al consecințelor atunci când profitul are prioritate în fața siguranței și a vieții umane. El a lăsat o cicatrice permanentă asupra orașului Bhopal și o lecție dureroasă pentru întreaga lume. Evenimentele din acea noapte ne reamintesc de consecințele teribile ale pierderii atenției de pe lucrurile care contează cu adevărat. Poate că și noi am considerat alte lucruri a fi prioritare, mai ales în societatea aceasta tot mai competitivă de astăzi. Poate că și tu, la fel ca poporul Israel, ai uitat să construiești templul, locul acela central din inima ta pe care trebuie să-l ocupe Dumnezeu. Poate că ai considerat că alte lucruri sunt mai importante, dar ai ajuns să realizezi că, deși le-ai obținut, ai rămas la fel, gol și însingurat. Și pe tine și pe mine, Dumnezeu ne cheamă să-L căutăm, așa cum spune în Isaia 55:6, căutați-L pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Este vremea să-L vedem pe Dumnezeu ca prioritatea vieții noastre, pentru că doar așa viața capătă sens și direcție.